Za faktický rozpad České a Slovenské federativní republiky byl sice označen 1. leden 1993, ale jednalo se o dlouhotrvající proces, který druhou polovinou roku 1992 pouze vyvrcholil. Podle slov současného českého prezidenta přišli oba tehdy novopečení premiéři Mečiar a Klaus pouze k požáru, který museli uhasit. Pravdou je, že předseda HZDS bojoval za oddělení velmi vehementně a česká část federace ho nevnímala příliš pozitivně, jak vysvětluje paní doktorka Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
To byl prostě slovenský nacionalista, navíc velmi nevyrovnaný, on ty názory měnil stále a skutečně se mu pak podařilo v následujících letech dostat Slovensko do velmi podstatné politické izolace od zbytku střední Evropy.
Výsledkem byl tehdy vznik dvou samostatných států, pokračuje opět doktorka Gjuričová.
Všichni na to rozdělení samozřejmě byli už několik měsíců připravováni, ten šok byl o něco dřívější než 1. ledna, ale fakticky to znamenalo, že vlastně někdy od 3. 4. ledna skutečně se postavili celníci a hraniční kontroly na hranice. Jinak šlo o to oddělení, o to nemít sebou Slováky, nemít sebou Mečiara tehdy velmi podstatně a pokusit se prostě postavit nějakou novou ideologii českého státu.
A to i přesto, že většina české politické reprezentace byla proti a pro oddělení bylo pouze 22% Čechů.
Když zasedala 1. ledna Česká národní rada slavnostně, tak Milan Uhde říkal, slovy nelze vypovědět, co jsme učinili. Takže to byla prostě veliká deprese ve veliké části politické reprezentace a proti tomu stál Václav Klaus, který říkal, ne, my to ustojíme, protože přece ekonomicky bude perfektní a na tom ten stát lze postavit.
Dodává paní doktorka. Měsíce po rozdělení znamenaly velmi výrazné ochlazení československých vztahů.
Protože před rokem 93 opravdu Češi sledovali slovenskou televizi a naopak a čeští akademici, jako jsem já, četli slovenské knihy, i když slovenští více četli české knihy, ale to se prostě opravdu to nastalo, to vzdálení. Ale zároveň tím, jak už jsme nemuseli žít spolu a nemuseli se spolu handrkovat a handrkovat hlavně s tím Mečiarem jejich, tak jsme si uvědomili, že jsou to lidé nám nějak blízcí a ty vztahy se prostě všeobecně zlepšily a dnes člověk v cizině prostě potkává někoho překvapivě kulturně jazykově blízkého a zároveň s ním nemusí žít v jednom státě.
Zmiňuje zajímavý moment rozpadu opět Gjuričová a vypráví další, který se české státnosti dotýká dodnes.
Česká politická reprezentace musela velmi rychle sepsat českou ústavu, už teda před koncem roku 92 a byla přinucena k tomu tu ústavu hold napsat znova, přestože přejímala samozřejmě právní řád a tak dále, tak ta preambule opravdu zakládá také v reakci na ten slovenský nacionalismus velmi občanské pojetí státu. Je to překvapivě liberální dokument a myslím si, že by se možná takový už dneska nepřijal, že to byl také nějaký zvláštní okamžik, v kterém takovouhle ústavu přijmout šlo.
26. ledna byl prezidentem republiky, už po třetí, zvolen Václav Havel. Osobnost, která v čele státu stála už dvakrát, prvně ve zkráceném období do roku 90 a poté od voleb do poloviny roku 92, kdy se rozhodnul abdikovat. Vznik samostatné České republiky mu umožnil další kandidaturu.
On dlouho váhal, právě v tom létě 92 odstupoval, protože říkal, že jeho prezidentství je spojeno s osudem Československa a tak dále. Takže samotný fakt jeho kandidatury je veliká změna a tehdy překvapení.
Tyto měsíce byly také obdobím největších sporů Hradu s vládou a kandidovat znamenalo pro Havla značit si prostor působení a proti Klausovi se vymezovat, jak vysvětluje doktorka Gjuričová.
Zároveň se Klausovi dařilo ho zatlačovat hodně do těch zahraničně politických agend, kde ale Havel hrál obrovskou úlohu té morální autority, ale i třeba on velmi tlačil na vstup do NATO. To tehdy ještě nebyla úplně automatická věc a Havel prostě proto udělal hrozně moc. On sám o těchto letech mluví jako o velikém utrpení. On říká, že měl právě s Václavem Klausem, já nevím, pravidelné, snad dokonce týdenní schůzky a že ho tam Klaus prostě peskoval. Takže to byly přesně ty nejkonfliktnější roky. Nemám úplně ráda, když se ta léta interpretují jenom v intencích tohohle toho jejich sporu, ale zároveň to napětí bylo velmi určující. I teda v tom, že myslím si, že Václava Klause ta napětí a spory prostě bičují k obrovským výkonům, což asi Václava Havla méně, ale že zároveň tenhle jejich spor byl tak silný, že se vlastně všichni taky vymezovali vůči těm dvěma stranám. Že nebyl prostor pro to, aby se stanovovala úloha odborů nebo právě i nějakých institucí občanské společnosti, když vlastně člověk musel říct, jestli je pro Havla nebo pro Klause.
Už během prvních týdnů nového roku se ukázalo, že původní záměr zachovat stávající československou měnu a fungovat v peněžní unii není možné. Ekonomiky se během krátké doby natolik vzdálily, že společná měna je pouze brzdila.
Takže se okamžitě, a ono se to zřejmě připravovalo už mnohem dříve, akorát se to jako neříkalo na té úrovni veřejné, se začala připravovat ta měnová odluka, takže už v únoru se, na začátku února se kolkují bankovky, a velmi brzy se uvádí do oběhu česká měna.
Dodává opět paní doktorka. Česká koruna startovala na kurzu ke slovenské v poměru 1:1. Rozpad státu zbrzdil na nějaký čas příliv zahraničního kapitálu, ale českou ekonomiku, jejíž směřování zůstalo stejné jako v předchozích letech, se podařilo nahodit poměrně rychle.
Češi byli vesměs z toho rozdělení nešťastní. A zároveň Václavu Klausovi se podařilo jim jako vlít tu naději v to české, já teď mluvím v těch stereotypech, ale oni uvěřili v to, že vlastně Češi budou tak dobří, že se nám to rozdělení vyplatí. To bylo to klausovské české premianství a vlastně v ten stát začali nějak věřit a já bych řekla, že ho nakonec pak už zase i s tím Havlovým, s těmi jeho hodnotami a vlastně těmi nadpolitickými uvahami se to podařilo přetavit v docela zajímavý obsah.
Shrnuje paní doktorka. Rok 93 je označován za rok rozdělení, ale není to všechno, co se událo. Začaly například první protesty rakouské strany proti dostavbě jaderné elektrárny Temelín, které byly částečně určující pro vývoj rakousko-českých vztahů. A do čela ČSSD byl prakticky bez povšimnutí zvolen Miloš Zeman.
Zeman byl teda ta populární osoba revoluce, a zároveň se úplně nečekalo, že se stane předsedou ČSSD, protože tehdejší sociální demokracie vlastně navazovala na tu sociální demokracii v emigraci, protože ona nějak jako v tom zahraničí přežívala. A to emigrační vedení bylo neskutečně nejednotné a zároveň se sebou právě neslo různé nacionalistické až stihomamy ze zahraničí. To byli prostě ti lidé, kteří podpořili kdysi odsun Němců a přišlo jim to do dneška otázka, která se nemá nikam posouvat. A v tomhle ten Zeman svým způsobem opravdu začal zakládat nějakou relevantní současnou levicovou agendu, řekněme, jakkoliv pak se už dál vezl naprosto na vlnách populismu a prostě už jeho volební úspěchy se spálenou zemí a čistýma rukama prostě byly jednoznačně populistické.
Uzavírá doktorka Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Na události byl první rok samostatné české státnosti zdánlivě skoupý. Všechny byly ovšem z těch nejdůležitějších. Žijeme v republice, která tehdy vznikla. Platíme penězi vytištěnými v ten rok a neseme si odkaz v podobě stále fungující morální aktivity Václava Havla a aktivní politické činnosti Václava Klause, současného prezidenta České republiky. Pro Radio Wave Pavel Cypry.